បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរួមមានអ្នកខ្លាំមើលគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមួយចំនួនដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងគ្រួសារបពុនិយមរដ្ឋមន្ត្រីថាការខុតគុករថយន្តដឹកលើសទម្ងន់គ្មានការលើកលែងជាលើកទី2គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបោះដៃរកគ្នាក្នុងការរួបរួមដើម្បីជំរុញដំណើរភាពការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទសេងថៃនឹងជម្រាបជូនលោកលានទេសនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយលោកដាក់តតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពិសដាលោកលានជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ទេរអភិបាលខេត្តចំនួន7រូបក្នុងនោះមួយរូបត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃការផ្ទេរឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយគ្នានេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលមើលឃើញថាជារឿងល្អមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងគ្រួសារបពុនិយមជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីវិការរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណា
អ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាវិធានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំង7រូបនាពេលថ្មីៗនេះមានភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមបើសិនជាអភិបាលខេត្តទាំងនោះនៅក្នុងខេត្តតែមួយយូរពេកកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តចំនួន7រូបគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបតាមព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន7ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយដោះដូរនិងតែងតាំងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដូចជាលោកងួនរតនាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំចំនួនលោកសុកលូដែលត្រូវមកដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបងវិញខណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅថនិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកដឹកនាំខេត្តកំពតចំនួនលោកជីវតៃដែលត្រូវទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់វិញចំណែកលោកញ៉ែមសំអឿនអភិបាលរងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តរតនគិរីជំនួសលោកថងសវណ្ណដែលត្រូវផ្លាស់ទៅធ្វើអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងត្រូវផ្លាស់ទៅឲ្យគ្រប់គ្រងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញដែលឡែកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសារឿនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាលោកបច្ចិស័យចាត់ទុកការដោះដូរអភិបាលខេត្តពី1ទៅ1ផ្សេងទៀតនេះថាជារឿងល្អដោយសារតែអភិបាលខេត្តទាំងនោះអាចនាំយកនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យទៅអភិវឌ្ឍខេត្តថ្មីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបានលោកយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះក្រសួងហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏អាចរៀបចំការប្រគល់ប្រជែងថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់ជាវ័យខេត្តដើម្បីអាចជាសក្ខីកម្មបង្ហាញទៅសាធារណជនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយធ្វើការវិដំឡៃនិងវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់
អាចនាំយកបទពិសោធន៍ពីវិញក៏ធ្វើនៅខេត្តនៅកំពង់ឆ្នាំទៅកន្លែងថ្មីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាសមត្ថភាពរវាងតំបន់មួយតំបន់មួយផងហើយក៏យើងឃើញថាទោះបីជាបាក់ខាងខ្លះក៏កែបញ្ហាប៉ុន្តែក៏មានបាក់ខាងចំនួនដែលក៏មិនទៅជាជំនាញនៅក្នុងការដោះបញ្ហានៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលអាចវាយខេត្តជាមួយនាំទៅហើយនាំមកហ្នឹងគឺអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្ត
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្កែងករណាយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសប្បាយចិត្តដោយពួកគេសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្មីនឹងសកម្មក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានអូសបន្លាយយូរក្នុងករណីដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចាស់មិនអាចដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានម
ួយទៀតនោះក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានដែរពីព្រោះការទុកដាក់សារនៅខ្លួនទីនៃអភិបាលខេត្តមួយជាមួយនៅក្នុងខេត្តទាំងមួយយូរពេកទៅគឺអាចពិចារណាការឡើងនៅបពុនិយមក៏ក្រុមគ្រួសារនិយមនៃទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងជាចុចមួយបញ្ហាដែរដែលគឺមានការបាក់ទូចុះឡើងទៅតាមអាណត្តិមានការងារមានអាណត្តិអីខ្ញុំគិតថាជាល្អបង្ហើយជាដែលយើងទុកត្រាំត្រែងនៅក្នុងខេត្តទាំងមួយយូរចឹងហ្នឹងបាទ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីមុំស៊ីថាយល់ថាការដោះដូរនិងផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីអភិបាលខេត្តចាស់មិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសផ្សេងៗទៀតបានហើយថែមទាំងបង្កើតក្រុមគ្រួសារនិយមនិងបព្វពួកនិយមប ុន្តែលោកស្រីថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានភាពវិជ្ជមានឬអត់នោះត្រូវរងចាំមើលនាពេលខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណា VOD មិនអាចសូមការបញ្ជាក់ជុំវិញមូលហេតុនៃការដោះដូរនិងផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តទាំង7រូបនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ីវសុភ័ក្រនិងប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃនេះ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថានឹងមិនប្រគល់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ឲ្យម្ចាស់មុនការកំណត់ជាលើកទី2ទៀតនោះឡើយហើយថានឹងបន្តពង្រឹងវិធានការច្បាប់លើម្ចាស់រថយន្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តកតងនឹងករណីនេះសមាគមអ្នកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញបានស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែភាគីសង្គមស៊ីវិលវិញបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនបានថិតថេរជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីរាជការរបស់លោកត្រាន់តិចសេង
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រកាសថាក្រសួងនឹងដកហូតទុករថយន្តដែលផ្ទុកទំនិញលើសទម្ងន់កំណត់ដោយគ្មានការលើកលែងជាលើកទី2និងធ្វើការផាកពិន័យម្ចាស់ទៅតាមច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់បើពួកគេនៅតែបន្តល្មើសច្បាប់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងប្រគល់រថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ចំនួន229គ្រឿងដែលបានខាត់ទុកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះពេលកន្លងមកបើទោះជាម្ចាស់រថយន្តទាំងនោះមួយចំនួនទោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាស្នើឲ្យបន្ធូរការផាកពិន័យការពីខែកក្កដាយ៉ាងណាក្ដីឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងសន្និសីទនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងថាកន្លងមកក្រសួងមិនដែលដោះលែងរថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ណាក្រោមកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់បុគ្គលមានអំណាចឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននោះទេ
នេះជាការជាលើកទី1និងលើកទីក្រោយហើយដែលយើងអនុញ្ញាតដល់ដៃរយុទ្ធដែលបានផ្ដល់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះក្នុងឱកាសបុណ្យជុំវិញប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនឹងការចម្រើនឡើងវិញនឹងប្រជាជាតិយើងនៅរយុទ្ធនោះមកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការចម្រើនប្រជាជាតិរបស់យើង
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកបើកបរណាដែលបន្តដឹកលើសទម្ងន់កំណត់ដោយច្បាប់នឹងត្រូវរងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការដកហូតប័ណ្ណឬសិទ្ធិបើកបរដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ត្រូវប្រឡងយកប័ណ្ណសារជាថ្មីឬអាចឈានទៅដល់ការបិទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានការយោគយល់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធនធ្ងន់មួយរូបនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហុតវុធាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់លើរថយន្តដឹកទំនិញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបុរសវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះជឿថានៅពេលរថយន្តនានាដឹកទំនិញទៅតាមកម្រិតរបស់ច្បាប់នោះវានឹងជួយបង្កើនការងារដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងជំរុញការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវនិងអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ផងដែរលោកហុតវុធានិយាយថា
តែដឹកស្មាគ្នាវាគ្មានតែដឹកស្មាគ្នាមានណាគេចេះតម្លៃឯកើតណាតារឿងយើងមួយដាក់បានពីមួយដាក់បានច្រើនទៅទៅរួចមែនតែបើថាគេឲ្យដឹកស្មាគ្នា20តោនពេលទាំងអស់គ្នាទៅរឿងអីទៅកើត
នឹងគេនិយ
ាយច្រើនច្រើនអស់គ្នាអត់ឯង
ជាពលបញ្ហានេះប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនទំនិញលោកជាច័ន្ទតារាលើកឡើងថាការដឹកលើសទម្ងន់កំណត់បានខ្លាយជាទម្លាប់សម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តមួយចំនួនដែលខ្វះការយល់ដឹងពីច្បាប់និងអ្នកដែលចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនលោកថាពួកគេភាគច្រើនជាម្ចាស់រថយន្តដឹកដីនិងដឹកខ្សាច់ប្រធានសមាគមដដារំកំថាតាមរយៈការពង្រឹងវិធានការច្បាប់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញទាំងអស់នឹងពិចារណាបន្ថយប្រាក់ចំណេញដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយលើថ្លៃជួសជុលផ្លូវបញ្ជាការរងពិន័យនិងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការដឹកលើសទម្ងន់លោកជាច័ន្ទតារាមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំសូមជឿនាងសូមអោយពួកគាត់នឹងសូមឲ្យសិក្សាឡើងវិញហើយឲ្យគាត់គិតពីបញ្ហាការដឹកទំនិញនោះវាមិនល្អប៉ះពាល់នៅទៅលើការខូចខាតហើយការខូចខាតនោះវាស្ដោតវាតម្លៃនៃការពិន័យវាមិនស្មើនឹងការជួសជុលទេពិន័យថាយើងពិន័យបានមកតិចតួចប៉ុន្តែដល់ពេលការជួសជុលវាអត់ច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋក៏គាត់មានផលប្រាករបស់គាត់ដែរ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថាបញ្ហារថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កើតឡើងដោយសារការមិនគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកង្វះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តវិធានការពិន័យរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាបាក់ពួកនិយមនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើក្រសួងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមានការ គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលនោះបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ដែលរងការខូចខាតដោយសាររថយន្តដឹកលើទម្ងន់នឹងអាចដោះស្រាយនឹងទប់ស្កាត់បានលោកយ៉ងកំឯងថ្លែងថា
ខ្ញុំថាបើសិនជាក្រសួងមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយទៀតថានោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យវិធានការនោះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើសិនជាវិធានការនោះធ្វើឡើងគាត់នឹងមកឆាវទេគាត់នឹងជាការសម្លាប់ទេផ្លូវនៅតែខូចវិធានការនៅតែនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពមិនចេះចប់បាទ
តាមរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមយានយន្តដែលបានត្រួតពិនិត្យសរុបចំនួនជាង 1,800,000 គ្រឿងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញយានយន្តផ្ទុកទំនិញលើសទម្ងន់ជិត 600,000 គ្រឿងស្មើនឹងជាង 31% ដឹកលើសទម្ងន់កម្រិតអនុគ្រោះមានជិត 600,000 គ្រឿងស្មើនឹងជាង 31% យានយន្តរងពិន័យមានចំនួន2,247 គ្រឿងយានយន្តផ្ទុកលើទម្ងន់ត្រូវបានខាត់ទុករយៈពេល1ឆ្នាំមាន229គ្រឿងនិងទឹកប្រាក់ពិន័យសរុបមានចំនួនជាង3,800លានរៀល
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មាននយោបាយវិញគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបោះដៃរកគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកចំណុចខ្លាំងសម្រាប់តស៊ូមតិរួមគ្នាក្នុងការត្រៀមយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការនេះត្រូវបានឆ្លើយតបពីដៃគូប្រគល់ប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលមកវិញថានឹងមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទីជួយព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាសរីរការរបស់លោករបស់លោកញឹមសុខុន
គណៈបកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3បានបោះដៃរកគ្នាដើម្បីស្វែងរកចំហរួមនិងលទ្ធភាពកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចេញពីឆាកនយោបាយជាង4ឆ្នាំមកហើយនោះស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគូច័ន្ទរតបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នាមួយបានធ្វើឡើងរវាងគណៈបកចំនួន3នៅក្នុងនោះមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មូលីកាគណៈបករបស់លោកនិងភាគីមកពីគណៈបកប្រជាសុបតៃមូលដ្ឋានរបស់លោកយេងរះលោកបន្តថាកិច្ចពិភាក្សានោះជាគោលដៅរួមចង់ឲ្យគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាឬក៏អាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខតែយ៉ាងណាលោកថាកិច្ចពិភាក្សានោះមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងនៅឡើយទីហើយបានដកគ្នាដើម្បីរកពេលជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបើតាមលោកគូចន្ទរតន៍លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានឯកភាពទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួមទាំងយន្តការរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតប្រជាវរ
ហើយយើងដឹងថាការអង្គការកម្លាំងហោវារបស់ស្ដាយវាមិនអាចទៅប្រកួតជាងបានទេ
អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាសុខតៃមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាការតស៊ូមតិនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាវរនេះវាស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏លំបាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាវាជាជំរើសចាំបាច់ត្រូវតែសាកល្បងដើម្បីបង្ហាញទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតវាចាប់ដើមចេញពីចំណុចណាទៅ
យើងជាគណៈបកដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់អំណាចហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើយើងសង្ឃឹមនៅស្ទៀមហើយយើងមិនស្រែកជាទីកោះវាមិនកាន់តែចែកបានអ្វីដែលយើងគិតថាជាត្រឹមត្រូវវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងទៀមទាបន្លងសម្លេងបង្ហាញពីឆន្ទៈបង្ហាញពីគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគាត់មើលឃើញថាពួកគាត់ក៏ចង់បានការទទួលស្គាល់ពីមហាជនគាត់ក៏ចង់បានពីការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរ
បើតាមលោកសាមអ៊ីនកំណែទម្រង់នៃក្រុមពួកគេចង់បាននោះគឺសមាជិកប្រជាបោត្រូវស្មើគ្នានៅក្នុងនោះសមាជិក4រូបត្រូវជ្រើសតាំងពីស្ថាប័នឯករាជ្យពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិង4រូបទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបច្ចុប្បន្នសមាជិកប្រជាបោ9រូបមាន8រូបហើយគោតាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកមិចសវណ្ណរាបានយល់ថាបុគ្គលដែលបានដើរចេញពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគណៈមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនោះវាបានរងនឹងការស្ដីបន្ទោសពីអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់មកហើយលោកបន្តថាសារនយោបាយពីការស្វែងរកការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្កើតជាចំណល់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋជឿថាពួកគេ ពិតជាហ៊ានលះបង់ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពិតប្រាកដឬក៏ជាល្បែងកំដរឆាកគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះ
សំខាន់នៅថាតើពួកគាត់នឹងមានឆន្ទៈពិតក្នុងការរួបរួមឬក៏គាត់បានជាប់ចំណងដោយបកកាន់អំណាចហើយតែគាត់បង្ខំចិត្តដើម្បីទៅរួបរួមជាការពិនភ្នែកពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត
មួយវិញទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានការព្រួយបារម្ភពីចរន្តរួបរួមគ្នានេះទេហើយថាការចង់ទាមទារផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគោជបោក៏មិនអាចទៅរួចដែរ
ដឹងហើយថាសមាជិកគោជបោត្រូវធ្វើការតែងតាំងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គោជបោផងយ៉ាងខ្ញុំយល់ថាសំណើរបស់គាត់នេះមិនមានអីគួរចាប់អារម្មណ៍មានការប្រែប្រួលទេបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានសាទរចំពោះសារនយោបាយរបស់គណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែពួកគេគ្មានកម្លាំងនយោបាយការទាមទារឲ្យជួយកំណែទម្រង់គោជបោវានឹងក្លាយជាឧបសគ្គហើយការប្រឹងប្រែងនេះនឹងក្លាយជាចរន្តបំផ្លាញកម្លាំងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បំរាមទៅវិញទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រជាង 43% នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចសារដីកាតុលាការកំពូលនេះអាសនៈទាំងអស់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រហាក់ប្រហែលបកកាន់អំណាចដែរនោះត្រូវយកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យបរិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសឹមសុខា
បាទលោករៀងជាទីមេត្រីច្បាប់ស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2020ឬច្បាប់ HR 4686ដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតជាការព្រួយបារម្ភថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លលមើលពីបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសម្របសម្រួលឬនយោបាយការទូតចាស់ទុំជាងនេះបន្តិចទើបអាចបញ្ជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់កើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយគណៈច្បាប់ដែលមានទិសដៅដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់កម្ពុជានេះនៅមិនទាន់ឆ្លងផុតប្រសិទ្ធភាពនឹងដល់ដៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយជំនាញព័ត៌មាននេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ូមនីរដ្ឋដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបានលើនាងជាទីមេត្រីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករបានរកឃើញថាកម្មករកម្មការនេះស្ទើរតែ 100% រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែប្រើប្រាស់ទឹកថ្លៃជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដដែលគណៈការឆ្លើយតបរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ហានេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធករណីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យកម្មកររីកាទឹករដ្ឋកទឹកបើមានករណីម្ចាស់ផ្ទះជួលយកថ្លៃទឹកខ្ពស់ជាងការកំណត់របស់រដ្ឋជំនវិញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់នឹងទស្សនៈស្រីរីការបស់កញ្ញាប៉ាងសុខេង
សមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកររកឃើញថាកម្មករកម្មការនីស្ទើរតែ 100% រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែប្រើប្រាស់ទឹកថ្លៃជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលខណៈការឆ្លើយតបរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ហានេះនៅមានកម្រិតធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែរងគ្រោះជាពិសេសអំឡុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបុគ្គលិកគាំទ្រកម្មវិធីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករកញ្ញាសុផងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហារបស់កម្មករដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេដែលកំពុងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលឲ្យទទួលបានតម្លៃទឹក800រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូប៉ុន្តែកញ្ញាថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ទៅលើកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេររបស់សមាគមនេះបានរកឃើញថាកម្មករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ទើរតែ 100% តាមរយៈការសម្ភាសន៍កម្មករសរុបក្នុងចំណោម105នាក់នៅតែប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 1,000 រៀលដល់ 4,000 រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូពលគឺថ្លៃជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលករណីនេះកញ្ញាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយឲ្យតម្លៃទឹកនៅសល់ត្រឹម800រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពកម្មករកម្មការិនីតើនិស្សិតបានមួយកម្រិតផងដែរនឹងថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានដាក់លិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនក្រោម7លើកឡើយ ប៉ុន្តែនៅតែមិនមានការឆ្លើយតបឬដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់កម្មករ
ក្នុងនាមយើងជាសមាគមហើយយើងធ្វើការតរជាមួយនឹងកម្មការនៃកម្មករគឺយើងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងទៅលើសក្តិសមែងហ្នឹងទី1ទី2មើលថាតើបញ្ហាហ្នឹងវានៅឡៃណាហេតុអីបានដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងមានត្រូវធ្វើការតិចគ្នាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដំណើរការតទឹកហ្នឹងទាំងអស់ដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាជាងរុញកម្មករឲ្យទៅរកអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះ
កញ្ញាច្រឹកដាវីកម្មការនីធ្វើការនៅរោងចក្រមួយនៅតំបន់ព្រៃទាររាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាបរដ្ឋាភិបាលមិនជួយដោះស្រាយដំណ័យទឹកនៅត្រឹម800រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូជូនដល់ពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនិងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពគ្រួសារជាពិសេសអំឡុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19
ទស្សនវិស័យប្រកាសហ្នឹងចេញតាំងពី2007ហើយអញ្ចឹងបើគិតរហូតដល់ឥឡូវវាមានរយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងវាយូរហើយវាយូរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងអាចនិយាយថាគាត់ដោះស្រាយអត់តាមពេលវេលាទេដល់ពួកខ្ញុំជាកម្មករអញ្ចឹងអាចនិយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃការចំណាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ដោះស្រាយបន្ទាន់ទេអញ្ចឹងការចំណាយហ្នឹងនៅតែចំណាយហើយចំណាយហ្នឹងគឺកើនទ្វេដងទៀតព្រោះវានៅក្នុងហ្នឹងវាយើងនៅក្នុងតំបន់ដែលបកស្ទប់អញ្ចឹងយើងចំណាយទ្វេដងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយទៅគ្រប់គងគ្រូសាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់នៅក្នុងការចំណាយទេមានពេលខ្លះខ្ញុំខ្ចីលុយគេទៀតដើម្បីយើងមកប្រគប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអំសថាមានប្រសាសន៍ថានៅរដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញមានក្រុមការងារមួយរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្មករកម្មការនីនិស្សិតដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលតែត្រូវមកចាស់ផ្ទះជួលយកថ្លៃទឹកល្មើសនិងកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋកោទឹក
យើងមានសកម្មភាពមិនមានសកម្មភាពលើកចំបងចាស់ជួលមុនណាដល់ពេលយើងបោះជាចាក់ផ្លែចំបងលើកមកលើកថាខ្ញុំកំពុងរស់នៅផ្ទះជួលលេខនេះលេខនេះផ្លូវលេខនេះយើងមិនបោះចំបញ្ហាឡើងមួយបងហើយបោះហើយយើងធ្វើការបំមានដូចយ៉ាងមិនយើងជំរាបជូនទៅតាមនឹងទៀតយើងចង់បោះផ្លែបានតើយើងរហូតអ្នកដែលខុសហ្នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយសូមមកខុសគុំបារម្ភថាទៅជិះដឹងពេញឬអីចឹងមិនគួរយើងមិនមានតែឯណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តទៅតម្លៃប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់កម្មករនៅតាមបន្ទប់ជួលនឹងចំណាយត្រឹម800រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1ម៉ែត្រគូបក្រោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបានកំណត់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលលក់ទឹកស្អាតក្នុងតម្លៃ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដល់និស្សិតនិងកម្មករទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហាថ្លៃទឹកឲ្យនៅត្រឹម800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដើម្បីជួយដល់កម្មការនីកម្មករសិស្សនិស្សិតមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃទឹកទៅម្ចាស់ផ្ទះជួល
ធម្មតាគាត់ថាជារដ្ឋបានដិតមើលឲ្យឯកជនគេឯកជនប៉ះពាល់ដល់អាកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជានិស្សិតឬក៏កម្មករហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គួរតែមានការតាមដានមើលទៅតាមអ្នកជួបចាស់ហើយឲ្យលោកនៅក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យបាទ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះកុងក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាកំពុងតែមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពុងតែបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីខណៈចំនួនដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរឲ្យពន្យារការដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាសកម្មភាពរបស់លោកខុនសុគន្ធ
ប្រជាពលរដ្ឋជិត 1,000 គ្រួសារនៅស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តកោះកុងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាន់ខណៈចំនួននេះបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋ843គ្រួសារដែលមានដីសរុបជាង 1,700 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកបទុមសាគរស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកកុងបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាជចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកឺនិងកោះកុង Plantation របស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងញត្តិនេះក្រុមពលរដ្ឋថាដីនោះពួកគេបានកាន់កាប់និងចូលតាអាស្រ័យផលដោយខ្លះធ្វើចំការអ្នកខ្លះធ្វើខ្សែចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីឆ្នាំ1979ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកាន់កាប់នៅឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2006ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអូញ៉ាលីយ៉ុងផាន់បានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយផលដំណាំរបស់ពួកគាត់អស់ដើម្បីយកដីដាំអំពៅក្នុងញត្តិបន្ថែមថាក្រោយក្រុមហ៊ុនឈូឆាយផលដំណាំពួកគាត់អស់ខ ាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកសំណងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះទទួលយកនិងខ្លះទៀតមិនទទួលយកទេទើបបង្កឲ្យមានវិវាទដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីជំធនដែលអង្គថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្រែអំបិលបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំវិញចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនស្កអំពើរបស់លោកលីយ៉ុងផាន់នេះគឺពួកគាត់បានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការដោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការពន្យាពីមិនដោះស្រាយនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលនិងសម្រេចចិត្តរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិបន្តទៀត
ជាប្រយោជន៍ជីវភាពរបស់យើងប្រកបនឹងការរស់នៅណាដោយសារយើងបាត់បង់ដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងទៅប្រកាសរបស់យើងចឹងហើយដល់ពេលយើងអត់បានដាំអត់បានដូរលោកគ្រូទាំងហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចមកឥឡូវពិបាកហើយជីវភាពវិញជាប្រាំដល់ដែលមានគេសន្មតថា 99.9% ហើយលោកគ្រូលោករឿងគ្រួសារកូនចៅឯងមិនចេះលោកគ្រូលើបានគេលើបានធ្វើអីចឹងចេះថាពិបាកទៀតគ្រួសារយើងរួមទៅមួយឆ្នាំចាប់ទៅជាមួយឆ្នាំហ្មងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិបាករូបពិបាកហ្មងលោកគ្រូ
ពូរមនាទីនៅស្រុកបទុមសាគូអ្នកស្រីរុនភៀបបាននិយាយថាដីរបស់ពូគាត់ដែលក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកកាលពី15ឆ្នាំមុននោះគឺពេលនេះកំពុងត្រូវបានទុកចោលដោយពុំមានការអភិវឌ្ឍអ្វីនោះឡើយពលរដ្ឋរូបនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយដោយប្រកលដីនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលវិញនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់សំណងដែលពួកគាត់ខាតបង់ពេលវេលានិងមិនបានអាស្រ័យផលនឹងការខូចខាតផលដំណាំជាដើម
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងពន្យាលើការដោះស្រាយនឹងឲ្យខ្ញុំបានលឿនតែចុះពួកអីគាត់បដិសេធទៅយកមកយូរដែរបងកសិករពួកយើងនិយាយនេះផលបាក់ចានចឹងណាពួកអីខ្វះដីធ្វើកសិកម្មចឹងហ៎បងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងដោះស្រាយចង់ដីនេះត្រឡប់មកវិញ
វីយូឌីបានសូមការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានទីនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបានប្រាប់ថាកំពុងជួបរវល់ចុះដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅស្រុកបទុមតាគោមិនអាចឆ្លើយតបបានមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាន់បានប្រហែលជា5ក្រុមរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកក៏មានមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានអះអាងថាពួកគេក៏បានបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារក្រុមហ៊ុននេះរំលោភយកហើយបានទូកការតវ៉ាដើម្បីទាមទារសំណងដែរបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមិនមានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយហាក់មិនបានល្អច្រើននោះទេ
មកសិនពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ិនកត់មែនណាស្រីស្រែឬក៏ដីកាប៉ះគាត់បច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់មែនអាជ្ញាធរមិនបាច់គិតថាអ្នកតវ៉ាមុនឬពួកគាត់ជាអ្នកតវ៉ាក្រោយឯងសិនជាគាត់ជាជនរងគ្រោះប៉ិនប្រកាសគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យសម្រាប់ជូនដល់ពួកគាត់ដែរ
យ៉ាងណាលោកថាមួយរយៈនេះលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោះស្រាយជាថ្មីទៀតដូចជាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនយុញៀនដែលលោករំពឹងថាការដោះស្រាយនេះនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយស្ដីអំពីច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តហើយពិតជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមែនទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬក៏ HR 4686ដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតជាក្តីព្រួយបារម្ភថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលពីបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសម្របសម្រួលនឹងនយោបាយការទូតចាស់គ្រប់ជានេះបន្តិចទើបអាចបញ្ជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់កើតឡើងជាយថាហេតុតាមួយគណៈដែលច្បាប់ដែលនេះទីដៅដាក់ផលកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះនៅមិនទាន់ឆ្លងផុតពីដៃព្រឹទ្ធសភានិងទៅដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះថាគេមិនខ្វល់ឡើយបើហើយជឿជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងនៅទើត្រឹមប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប៉ុណ្ណោះព្រោះមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដើម្បីជឿច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉មនីរតជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
សួស្ដ
ីលោកមនិតក៏បានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី28កន្លងទៅនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលច្បាប់នឹងគឺមានន័យថាគឺជាច្បាប់មួយដែលកំណត់ដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប មន្ត្រីយោធានិងកងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាចង់ជំរាបសួរថាតើច្បាប់នេះមានន័យសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅសម្រាប់កម្ពុជាហើយថាតើចាំបាច់អីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីរៀបចំឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមបើសិនជាច្បាប់នេះកម្ពុជាមិនអនុវត្តតើវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុពលភាពប៉ុណ្ណាទៅលោកដេតសំជិញបាទ
ព្រះសួរប្រិមិត្ត VOD របស់យើងពិនិត្យមើលជាបឋមអំពីចេតនានៃច្បាប់នេះច្បាប់នេះមានចេតនាមិនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងងាកមកប្រឡងជាតិប្រតัยនិយាយជារួមនិយាយដល់ឡាយគឺទាក់ទងទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានផ្នែកដែលស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលសុភាអឺរ៉ុបកាលពីដើមឆ្នាំនោះបានស្មើទៅប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះឲ្យជំរុញទៅមិនឲ្យកម្ពុជាងាកមកស្បាប់នេះវាមានយីងវាមានជាស្រដៀងទៅនឹងខណ្ឌដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EDA ត្រឡប់មកវិញពីនិតមើលសារវិការអញ្ចឹងច្បាប់នេះយើងឃើញថាសម័យលោករដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនោះគឺយើងឃើញថាច្បាប់នេះទៅត្រឹមប្រសិទ្ធិហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់រដ្ឋបាលជូបៃដិនយើងឃើញថាមកដល់ដៃប្រសិទ្ធិហើយក៏បន្តទូបើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចាំមើលថាតើនឹងអាចចេញផុតពីប្រសិទ្ធិទៅដល់ដៃប្រជានេះប្រដីដែរទេបាទ
ថាតើក្នុងរយៈកាលមកដល់ពេលនេះយើងនឹងថាបានឆ្លងកាត់ឬក៏ឆ្លងផុតរួចហើយពីសម័យជើងរដ្ឋាភិបាល
មានការជជែកគ្នាថាប្រតិភិអាមេរិកនឹងត្រូវការប្រមាណជា60ថ្ងៃយ៉ាងតិចដើម្បីអាចនូវច្បាប់នេះហើយច្បាប់នេះនឹងស្ថិតទៅដល់ដៃប្រធានាធិបតីក្រោយ60ថ្ងៃដើម្បីជួយទៅលេខាប្រប្រាស់ផ្លូវការទទួលសំណួរនៅសំខាន់ទៅរងតតើប្រធានាធិបតីនឹងអនុវត្តទៅលើច្បាប់នេះភ្លាមៗដែរទេឬក៏រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិននឹងប្រើច្បាប់នេះជាឧបករណ៍នយោបាយអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចរាជជាការជំរុញឲ្យកម្ពុជាងាកមកប្រឡងប្រជាធិបតេយ្យផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលនឹងឃើញថាស្បាប់នេះអាចជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមានទូននីតិឬក៏ទាញកម្ពុជានឹងឲ្យមានអាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចំនួនប្រទេសបន្ទុកគ្នានៃចំនួននយោបាយគុំសាសនៅក្នុងរបបអាស៊ីនេះរបបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
ដែលត្រង់ថាបើសិនជាច្បាប់នេះអនុម័តរួចបើសិនជាកម្ពុជាបដិសេធទៅតែច្បាប់នឹងពិតជាអាចចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមអ្វីដែលក្នុងបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នឹងបានតាក់តែងនេះឬយ៉ាងណាបាទ
បើយើងសង្កេតមើលអំពីអិរិយាបថរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នេះគឺថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនធ្វើប្រហែសក្នុងរឿងនេះដែរយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាមួយចំនួនធំដែរក្នុងការជួលក្រុមហ៊ុនឡូប៊ីដើម្បីទាំងម៉េចក៏មកច្បាប់នេះចេញខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានលក្ខខណ្ឌជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2ដែលខ្ញុំគិតថាអាចទៅមិនឲ្យតារារអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអាមេរិកពិចារណាដោយកម្ពុជាអាចបន្ធូរបន្ថយគេហៅថាដកឃ្លាមួយជំហានតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយពិចារណានៅក្នុងការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបដិថានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានហើយទី2គឺត្រូវតែពិចារណាទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលតើកន្លងមកហ្នឹងមានការយល់ច្រឡំកុំជួសជុលទំនាក់ទំនងហ្នឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសន្និដ្ឋានថានេះជាគោលអុកដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់ផងដែរហើយអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃច្បាប់នេះមានការប្រែប្រួល
ឃើញសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាហូហែហើយចរន្តបែបនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបានថមថយទេពីរឿងសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើក្រមប្រឆាំងតើលោកមនិតមើលឃើញបរិយាកាសបែបនេះថាសារ៉ាត់អាមេរិកអាចនឹងបន្ធូរដៃក្នុងការអនុម័តច្បាប់នោះទីបាទ
ក៏ក្នុងករណីវាចេញពីប្រសិទ្ធិចូលដល់ប្រទេសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទីនៅប្រទេសជូបៃដិនមិនប្រកាសអនុវត្តភ្លាមទេប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនៅក្នុងការប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយការបរទេសមួយរបស់ការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចរចាឬក៏ដាក់គំនិតសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា นองเจตนาดำไปตัวพอประยอยไว้มุ้ยปีฉบับนี้ก็ผมได้สำหรับช่วงที่เรื่องใบพอพิจารณาจำเป็นเยี่ยมอายประตูกระท้อยลองไปฉบับนี้นองใบประตูเปียจะเชียงเอาไปเช่นพอดีประตูเปียแต่อายจะอายทัวร์ฮันไปนึกการแต่คู่ล้างสำหรับประทับบาลแล้ว
บาทสำหรับมันเตรียมรัฐบาลทำไมนี่กบาลตะเกียได้ท่าฉบับนี้ลูกโจไบเดนคือประกาศเชียร์นึงมันโปรมันไอเกียร์ปีโป้จังแต่ซาตมเนตตมโนซีพีกีตัวเองการไปเชียร์นึงอัมเบรชไอทีปีมันได้ทับอีบ้าก็เลือกได้ท่าประธานใบฉบับนี้เปิดจิตใจแมนเวียมันไอเพื่อเอาการไปเชียร์นึงเมียนพอปะพอดีตาลูกมันเมียนจมเนื้อหรือตัวสนามแบบนั้นได้จมพกาอาอังจมหอบแบบนี้ระบอบทับอีบ้าบาท
สำหรับช่วงเยื่อปีบ้าของน้องกาเวียนำไล่ท่าตาเมียนพอปะพอของรับปนานะแต่ตอนฉบับนี้ตัวใบก็ลองเมาส์ยังเคยทำเมียนจมเยียนไปจมนัวนักบานตอนที่ผมนึกว่าเวียมันเมียนพอปะพอมันโง่จิตประสาทมันเมียนพอปะพอตอนแต่ซอกเลยก็ร้อนก็บนแต่จะดีจราสำหรับช่วงช่วงเมียนมาเต็มตัวบนแต่แต่จะดีจราหนึ่งอายเมียนพอปะพอตลอดก็ร้อนได้ลูกโจไบเดนมีนนโยบายตุนพลนเชียงลูกโดนัลด์ทรัมป์บ่ยังเทียบเฉยๆลูกโดนัลด์ทรัมป์ยังลูกโจไบเดนอาจประวิธีสักการ์ตูชราลูกน้องการรัฐบาลปัญหาจิตเชียงการอนุวัตฉบับนั้นได้บอกของช่องชมกระทำเหมือนกูเอาฉบับนั้นและตอนใดประเทศในตะวันใดเตะหัวดมกบอยประเทศในตะวันใดอาจประเวียจีอุปกรณ์ของน้องการตีนโยคอลปัญญาตีการตามอำนาจหรือปกกาประคุณประเชนติปุลอำนาจในขนมบ้านอะไร
บ้างแต่สั้นใบฉบับนี่อนุมัติโฮตลอดฉลองกับสำนักการจงกรอยคือทางกองส่วนที่ใบระบบที่เรียบใดพ้องถ้าตาเนี่ยได้ร่วงพอปักฟอลเมนเทนเต้าชีพไปชีพประวัติหรือก็ชีพมันไตรด้วยปัญญาของฉบับนั้นดูเหมือนบ้าน
ยังเมื่อเคยจัดที่ปีมันไตรชวนพวกประทับอีบาแล้วเรียกรอบแต่เชียวพวกมาได้ไปพอร้อนเชียวโกนเจ้าอย่างเช่นเราไปในกลุ่มเรียบสังกัดกลุ่มเนี้ยมาดอลพวกมาได้สมรู้สุธาตาวิอาจปากปอนตะโกนเจ้าดิแต่จะไปฉลาดเป็นหนังอายปากปอนฟะรอปวดร้อนปวดเส้นกิจฉบับนี้ตัวฉบับนี้กิจฉบับปีมวยก็มันได้นี่เป็นกิจฉบับปีใบหายแต่ยังเคยทา EBA ก็ยังเหมือนตอนดังทายยังประตูบานเวนได้ดูเด้ยังบาดเจ็บมาเคยเปียร้อยหาย GSP จะรอดมาได้ก็ยังตอนบานประตูมาเวนได้ตอนบานประตูมาเวนได้แต่เรานี่คือ HO สายผมมวยไปผมมวยนี่ผมเส้นจิตน้องการในและตอนใดประเทศนี้ตอนใดมีในทางตัวนักกรรมนี่จิตตัวนักกรรมที่ใบแต่เรานี่สถานที่ระหว่างกัมพูชีจิตสถานที่แต่มีการลำบากลำบากจิตพิเศษนั่นคือความปักพอในการรับปีโควิดแต่ผมบุญยังไงยังเคยท้าบอร์รอบแต่โควิดฟองนั้นให้จิตมวยหนึ่งฉบับแต่หนึ่งเตรียมใจหนึ่งฟองนั้นคือวิมีนวิปัสบุญนกนงเปตมวยได้ชมเกิดทาเวียนหนังคลายแต่ชีวิตตกกับบรรทาวิบา
บาทเอาคนนะลูกมนุษย์เซนซิรีตุสนิกชนจิตติเมตรัยลุนเนียงตือบางสดับบอดสังพีเรียนชมบาลจมวยหนึ่งลูกมนุษย์เซนซิรีเนี่ยสลายเครียวการพิวัตสังคมผมเอาคนลูกมนุษย์ได้บางจินนายปีเลียดำมีดำไลจูรวมดาวบอดสังพีนับปีนี้ผมชิมเรียนลูกมนุษย์เต็มปัญหาบาท
บาสมกุลโลกมอมรีรถได้บานเรียบจอมบาสเพียจมวยดังโลกมันเด็ดเส้นเสียมันนั่นเองบานลุ้นในจิตมิตรใจการบัญชีปอดมีนระยะเป็นกำลังเมาส์ระบบสารปอดมีนตุลตัวออนไลน์วิ่งได้ในเฟรนชิปดาวที่มันจับหายในเฟรนชิปมาเซนไทยร่วมจมวยนันสักไรส้มอกุลส้มจมวยเปลี่ยน